Lingala, Lola Kalamerika,
Udo Washington DC.
Edi Isango na e Lobeli Eye. Mpoko ila mpibu yibu la muna banso na lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika viwa Lingala auto Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabisu sango ya mokili ya lelo. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwa bazuzi. Ebayi nzinga nzinga ya moyo opposition oyo ya ekolo Congo Democratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwa misato moleki na mpasi ya lipasu azwaki ya mbona bokangami bwaye mpe aba pamili bongo mokano ya bazuzi.
Mwana mboka Sef Kikuni sima ya kokanga ye lokola moyibi na biro na ye torturé malmené Nenge mokwa lobaki na ANR a salaki rechute sur le plan opérationnel na ye poete ba salaki opération ya mboba leka na kwa leve
bato tuku misato na minei ba bomami pe mabota nkoto tuku mitano na batiki ndako pe misalame bango na teritori ya walikali ipai bato mboki ba M23 ba komiko pusana pene pene na mboka pinga kaka na teritori eye ya walikali
Singe le loko ya mboto ye bati walikale za Carrefour. Soza walikale okioko taba province ebele na mbalamoko. Yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda. Balingi bazwa walikale pote bana barezo na bango mine. Rezo...
Na etando ya masano ya lelo tukulubila championnat ya NBA e zungula ki poso eleki tukulubila pe championnat ya Afrika ya boxe e salamaki na Kinshasa e payi ekolo Congo Démocratique elimine na molongo ya mibale kolanda Maroc tukulubila pe championnat ya Grand Lac ya karate na Goma pe sangwe susu makambo maemanso tukukindi na bolei nangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Disango.
Mbote na Bino Banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika e pai mikolo mitikali libwa pona maponami ma mokonzi ya ekolo kasi mokonzi ya kala pe mowilili ya maponami na ngambo ya ba républicain Donald Trump akobeta ntangwa na New York nzokande vice-présidente oyazali na esika démocrate Kamala Harris yindi akozala na mabele ma Philadelphie pona kobeta ntangwa
izali bongo esika wapi yazali kolikia ko Kutondisa oyo babengi na lopoto casquette rouge le légendaire Madison Square Garden etando to arena e ekenda sango na mokili tango Kamala Harris azali ko betantangwa na mabele ya Philadelphie na eta ya makasi ya Pennsylvanie sima bo telemisami na eta mosusu ya monene Michigan Donald Trump afundaki lisusu Kamala Harris ko bongisa bokoti na mobulu ya oyo ye azubenga bato mabe bakima bamboka na bango Wuta ba boloko ompe l'hôpitalo ya bato babelaka motu na mokili mobimba kobanda na Venezuela kino na Congo afundaki pelisusu bapandisango kozala banguna ya bayimboka Kamala Harris a pesamaki maboko na Michelle Obama moko ya bato banene baye bayi Amerika balingaka mingi mwasi ya mokonzi ya kala ekolo Amerika amonisaki bobangi boye ya komona Donald Trump poko zonga na ndako ya pembe ye ko andima ete andimate ete apolaki na maponami ya 2020 pe afundama na misalami ya bosembo ya federal ete amekaki ko balola ba resultat ya maponami
na ekolo Congo Démocratique na liyebisi lyoko ya lelo Front Commun pour le Congo FCC etelemeli likanisi nyonso ya kobongola mubiko likunzi ya ekolo Congo Démocratique
engebene na liyebisi ya libota ya politiki ya Joseph Kabila makanisi mapesami na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi na tina ya kobongola mubiko likunzi ezali ya lokuta lisanga ya mokondi ya kala ebengi mangumba manso ya politiki pe ya société civile ete basangana po basukisa pona kusukisa likanisi ya kubongola mobeko likonzi. Tosengeli kozongela ete mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi asakolaki mokolo mwamisato moleki na Kisangani na etuka ya Chopo likanisi ya kubongola mobeko likonzi na ntina ya kubongisa yango na mayema bana mboka bazali kukutana na yango.
Likita liaba episkopo ya Eklesia Katoliki ya ikolo Kongo Demokratika Senko telemelaki likanisi ya kubongola to kubongisa mobeko likonzi to buku likonzi ya sika ya poso moleki na nzela ya Monseigneur Donatien Cholet.
Secrétaire général ya Lingomba eye ya Eklesia Katoliko Monseigneur Donatien Cholet na lisolo na ye na Radio Kapi amonisaki ete banganga nzambe babelelaki mpe batelemelaki mpo ete likambo lia bongo lisalema te pamba te ezali mabe makasi mpo na ekolo.
Bato kama minei na tuku mitano na sambo ba zwami na bokono ya Mpox kati na bango zumi na mwambi ba ye bokono boye bundimami kuzwama penza na sanza zumi na ituka ya Congo Central.
Division ya sante ya ituka DPS epesa ki motango yango na linakato bulletin epidemiologik esakula maki na suka ya poso moleki na matadi. Engebene na linaka liango ba zono ntukumi bale na mitano ya mambi mabo kolongono bizwami na Mpox na kati ya ntukumi sato na yambo biye bizali na Congo Central. Antenne du programme élargi de vaccination PEV ya Boma et Monisaki ete district ya kala ya Bafleuve et Betamaki Makasi na bakoni zomi na misato uto libandela ya bokono ya na etuka.
Bwato moko etambola kana moteur eutaki Minova pezalaki kokindi na Bukavu na etuka ya Sud Kivu ebalukaki na lac Kivu lubuleki kasi emoto moko te akufi.
Engebene na société civile ya Kalehe likama esalemaki ntango mvula makasi ezalaki kobeta na Kasunyu na territoire ya Kalehe na Sud Kivu. Bato banso zomi bazalaki na kati babimi mibimba mpe bazali malamu lokola ba lataki ba gilet de sauvetage kaka biloko bikol biloko babango nde bibebisami na mpe bizindisa maki na mai.
Ba soda ba FRDC ya ekolo Congo Démocratique na UPDF ya Uganda ba bomaki ba batomboki babali ya Lingomba IDF force démocratique et allié na mokolo mposo moliki
ezalaki na ntango ya bitumba na mboka bandimbeze ezwami na chefferi ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Engebene na Christophe Muniandero coordonnateur ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH antenne d'Irumu ayo apesaki sango yango mokolo ya ntukumi bale na sambo ya sanza e ya zomi na actualite.cd. Amunisaki ete na ntango ya bitumba civili yoko mpe soda yoko bazokaki.
Matin de mingi Antoine Rougi Boulamba bozali kolanda sango ya mukili lelutu Washington DC. Sef Kikuni a kokoba kosamba kati na bokangami kolanda mokano mwabazuzi bayinzinga-nzinga ya moyo opposition oyo ya ekolo Congo Démocratique balobi ete akoyaki na boloko omokolo mwamisato moleki na mpasi ya lipasu azwaki yambo na bokangami bwayi mpe bapameli bongo mokano mwabazuzi ya kotika ye na bokangami. Askin Kolingangba
wutu bokangami na ye ndako ya aneapesika na boloko ya makala. Seth Kikuni asila bongo kuzala nzoto kolongono te. Kulanda maloba ya mulubeli lia Lingomba lia politiki lia ye, Nathanael Onokomba, oyu asepeli tensi mabazuzi kubo ya kopesa ye bonsomi ya tango muke, obufungwa miyabo sambisi na ye ata kwa zali nzoto kolongono te. Toyoka Nathanael Onokomba.
Mwana mboka Seth Kikuni, sima ya kukanga ye, lokola moibi, na biro na ye, torturé, malmené, nenge mokwa lobaki na ANR, asala ki rechute le plan opérationnel na ye, po ete, basala ki opération ya mbobale kana kwaleve ye, kasi asala ki rechute na prison centrale à Makala, ki no wak ba transféré ki en hôpital mokwa ya Isika, asenga ki demande la liberté pour son ki sa public incapable même ya ko soutenir argument na ye, yango wana, mwana mboka Seth Kikuni ba boelie liberté provisoire biso tozo kemande liberté provisoire te poete bitumba tozo bundeza pona démocratie ya mboka na biso lokola président Rick Payebi et Seth Kikuni za bongo leader ya bilenge moto a tie cadre de concertation pona kusangisa ba jeune a Payebi et soki ya tikie libanda ekoza la passe parce que Seth Kikuni a côté les mela makanisi na bango ya ko changer constitution.
Ongambo ya bayi majorite presidentielle batali siete na likambolie, esengli kaka kolandela nini mobeko ezali penza koloba. Belo kwete, moko ya bayi politiki lia lingomba parti pour un Congo nouveau, apesi makanisinae o elobeli ya lolaka l'Amerika.
Quant à nous, parti ya majorite presidentielle, sogi ba rejete peut-être demande na bango elingi koloba te si c'est quoi que ce soit. Donc, c'est la justice qui est en train y a ko trancher likam. Donc ceux qui bango ba moneke eloko bazako senga bazako rejetango. Donc ce qu'il faut makambo bango ba déclarer que shot ba propos ba tenaki za normalité. Donc yango wana comme c'est la justice qui élève une nation biso parti présidentiel tolobi nyonso totiki na maboko ya justice. Donc la justice ndako se décider ya ko libéré to ya ko condamné ba acte ya salaki.
Maître Octave Nasena Kamvweta, avocat ya baro ya Matete ya talisi ete mobeko mwa ekolo Congo démocratique, mozali na malakoma bale mai bazuzi basengeli ko tosa ya mbuna ko pesa na moto bonsomi ya ntango moke. Toyo ka Maître Octave Nasena.
Pesa ka ba condition mi bale pona kozwa liberté provisoire na ndenge ya mibeko oya mboka na biso. Condition ya liboso ezali moto ya kangami asengi liberté provisoire apesa identité na ye nyonso, c'est-à-dire kombo na ye nyonso na biga fandaka po soki baluki epe ya bazuzi bamona ye ke afandaka na esika wana. Pour ceux qui appuient sur l'adresse à l'Okuta, et qu'on bébé sa dossier n'aille. Voilà la condition à l'époque. Condition à mi-balé, et zali que, moutouana, à la kisake, ceux qui battent si liberté provisoire, ou yazo senga, à koki maté, à koubli moité, à koubunga pété, ceux qui battent l'oukiye. Pour, et zala, n'a pas tombé sous sous, ceux qui battent si liberté, au commona, à zinzela aéroport, à zinzela libongo, à kini. Mais, et après ça, il y a une preuve que il y a qui maté, a qui bungaté, ce qui va bengé a qui samba pa monaï.
Uta Kinshasa, askin kolingonga pona VOA Lingala. Batutuku misato na minei ba bomami pe mabota kototuku mitano matiki ndako pe bisika ya bango na teritori wali ya walikale ipai batomboki ba 1-23 ba komiko pusana pene pene na mboka mpinga na teritori ya walikale tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Namukanda, ebimisi mukolo mwalelo, Biro d'études pour le développement de Walikale, Bediwa, Nabokuse, et talisi te bato mingi, babo mami, wita bituma bibandaki na territoire Walikale, o mukolo mwa ntukumi bale, ya sanza e ya zomi. Katina bato bana, ntukumi bale, bakufelaki na ihuli, minei na kalembe, zomi na minjenje. Nzokande, bato mukibana, bakomiko pusa na pene pene na mboka pinga. Patrick Mabutua, azali kalaka mukonzi ya Bediwa. Ayanolaki na mitura mia veo lingala, na
c'est en fait depuis le 20 octobre que les hostilités armées ont été
ezali wuta mukolo mwantukumi bale ya sanza eye ya zomi tango bitumba bya batomboki ba 23 bibandaki na sektor ya wanyanga na teritware ya walekale bitumba bina bikomaki na mboka kalembe ihula be nzinga nzinga bato mingi basili kokufa na motango ya 34 bato mingi basili kokima ndaku na bango au watozali na motango ya mabota mkoto 15 ndaku mingi esili kotumbama batu mingi bazoki makasi oyebi mingi baye bakimaki ezali bana bake bana basi mingi bazali na zemi mpe bakoko batu bana banso bazali kokukate mpasi eye bitumba bimemeli bango.
n'arrive pas à tenir face à cette situation.
Nzela walikale batombo ki ba 23 bazali kolekela ezali ongambu yoko pona kulanda mabanga mantalo maye mazali obisikabina mpe ongambu esusu walikale zali nzela ya kokotela na etuka mingi lokola nchopo manyema pe bisikabisusu makanisi maye mazali ma Patrick Bala mumanyoli mambi ma politiki na bonsomi au ni tuka Nord Kivu toyo ka Patrick Bala
sengele loko ya yambo toye bake walikale zaka refour soza walikale okyoko taba province ebele na mbalamoko yangwana omoni banguna oyo ya Rwanda balingi bazwa walikale pote bana ba raison na bango mine raison liboso eza strategique na militaire raison mibale eza économique ya misa toza politique ya mine eza sociologique na plan politique ba moni ke Congo telemeli bango penza na Rwanda moyen balo balisusu ba telemeza susute nde balingi basimbisa gouvernement touche toke no solo la na M23 soke zalaka pona biso toyebi bazalaka tende mokonzi ya mboka lobaki eza koki vide ya mibale balingi tozonga sima bazwa makoki likolo na biso na ba pour parler au ya Luanda et loko misatu eza na aspect économique walikale eza nde bwe masisi eza etonda bomengo makase eza la olo eza la coltan eza la kasiteri biloko mingi etonda kuna na se ya mabele yangwana balingi na ngonga oyo babando pie po babando tinda biloko epa na bango aspect stratégique na militaire baibi so ozui walikale ozana nzela liboso ozana chopo soko ti chopo na nzela territoire ba fwasende tina vila kisanga kiozo nzela mai oya fleuve Congo keti Kinshasa ti Congo central nzela mibale kaka na chopo wana okoki kokota chwapa okoti maomongala okiti mai ndombe kwilu ozwi Kinshasa
bayi société civile bazali na bubangi pamba te batomboki ba 23 bazali kokoba kobotola mboka mingi na etano mobimba etuka talantina basengi na bakonzi basala manso mpoete bitumba bisukisama kaka lelo bondongwani bozalaki na territoire ya Walikale bayi société civile babisika bie balimbola bisuete batomboki bana bakomi penza pene pene na pinga wuta engumba Goma fiston isemwami pono lakala Amerika
Martin Domingue fiston isemwami. Sika lina kanabiso etando ya masano. Ekolo Congo démocratique esuki na molongo ya mibale na ba medaille tuku mibale na championnat ya Afrika ya boxe tubibotu e Kinshasa ya mbaki kino mokolo mposo moliki Maroc nde ezali na esika ya yambo. Etikali mposo moko na mikolo mibale pona bobandi bwa championnat ya minei ya lisano ya karate ya Grand Lac na Gumba Goma. Na tournoi bal basketball Africa League na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu et longi match na ngwa ya mbo liboso ya ba abeille ya Centrafrique championnat ya NBA championnat professionnel awane ekolo Amerika ya basketball et zongili uto poso eleki tokumina 3e journée. Lo sako na bino banso pebo yubula mouna etando ya masano ya lelo. Championnat ya Afrika ya box otobi botu ya mbala tuku mi balina moko e sukaki mokolo mamposo muliki na Kinshasa e paye betamaki pene na mposo moko e kolo Congo demokratik e suki bongo na molongo ya mi balina mamedai tuku mi balina na moko na championnat ya Afrika ya box e betamaki na Kinshasa. Ekolo Maroc nde elungaki na molongo ya yambo na ba medaille ya mingi koleka tolanda sango yango na Valdo Yamba oyezaki nesika yango po na VOA Lingala.
Congo demokratiki na bambando na ye tuku mibale le bois ya wolo mitano ya argent pe sambo ya bronze nde esilisi na molongo ya mibale ya kondongwana ya Afrika ya babeti bibutu pe makofi eye ekangaki bikuke na yango mokolo ya mposo moleki na ngumba Kinshasa. Ekolo Maroc na bambando zomi ya wolo mwambe ya argent pe misato ya bronze nde esilisaki na molongo ya yambo kondongwana makasi na championnat ya Afrika ya babeti bibutu pe makofi eye ezalaki kati na bikolo mibale wana na kategori ya Tuku motoba na motoba pe kokita elenge mwasi Brigitte Mbabi oyo azwaki esika na Jeux Olympiques ya Paris alongaki mbano ya wolo liboso ya Munir ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni opéra onde ya mibale.
ili kuporte o drapo na bisho ya Congo vraiment et ça sera bien makasi déjà ndin otis olympique et ça expérience moko na accumulé na carrière nanga et peut être à dire qui bouquete aussi à comme na niveau et ça pour approuver qui na na pays na yeki ya meilleur.
Na kategori ya tuku motoba na misato pe kokita mobeti makofi ya Maroc Zaki Doua akimaki etumba tope abandonaki liboso ya mbalai merveille ya Congo demokratiki na eteni ya mibale
makamoto travayaki nde na bimisi yango nyonso malika abandoka anga na bando bimisi yango bieme na bimisi yango nyonso bato travaye maentrainement makasi siko na tali te emele wana otika yango te kwana zwangoka mpona longola soni ya Congo.
Niembo Giselle na kategori ya tukumitano na sambo peko kita a kuisaki Shedar ya Maroc na bopekisami ya babeti Piololo na eteni ya misato.
Na bandako banga vana matanaringi na bandako banga eme batitu premier round na lupite na ubanga ete na ubete eta na deuxième round na beti na zara esengo makasi na zo vize mosika na zo vize awate na zo vize mosika na kenda ta champion du monde na beta na kenda champion du monde na kutabundi na champion du monde a beti nga met meturo basa landi ya makasi wa sela ndi ya makasi tena ubeta wangu paka are 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 are.
Na ngambo ya mibali na kategori ya tukusambo na mitano peko kita David Chama akokisaki elakana ye ya kolonga wolo mwi Kongo demokratiki akweisaki na final Yassine ya Maroc na bupekisami ya babeti Piololo na eteni tope na round ya misato.
Na yoki esengo makasi paske za haki promeso oyo na prometoa ki peple kongole alo na realize ango ezalaki vraiment facilite paske adversaire oyo ezalaki adversaire detay aganya kinga deja une fois na gana alo oyo ezalaki lokola revanche na ndenge ezalaki na mabele na biso na lobaki ke na kozwa medaille d'or wana epui na kobeta ye ndeo na beti ye na arrete na troisième round
esengeli bongo koyeba ete babeti makofi pe biputu ya Maroc bamemamaki na engoma kisasa na mardi Kadija ye azali mobeti makofi ya yambo na molongo na kategori ya tuku mwambe na moko pe komata moyi Maroc alongaki mbano ya wolo liboso ya kweye Bernadette ya Cameroun.
Tournoi ya basketball Africa League bal ezali kobeta ma na Douala na Cameroun lelo show sport ya basketball ya Sud Kivu elongi match na yango embo 79-61 liboso ya Baabeille ya Ekolo Centrafrique. Awana Ekolo America championnat professionnel ya basketball ya NBA ye bandaki mikolo mitumbasika lelo to komina 3e journée ba club lokola Los Angeles Lakers Golden State Warriors pe misusu basi balongi ba match na bango kino sika pe ba polite LeBron James oyo akinda sango abetaki kutu mwa ba minute moke elongo na mwana waye Bronny James katina club na bango ya Los Angeles na match na bango ya yambo ya saison eye Lakers elunga ki 110-103 Minnesota Timbers Wolves LeBron James a lobaki ya kutika ko beta kubosa na match yango te na na mibu tuku misato na libwa LeBron James alakaki mibu meleki ete a kutika ko beta basketball professionnel tango a ko beta to akosana na club moko na mwana ye Bronny James oyo azalisika na mibu tuku mibale.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika sango ya lisano ya karate etikali mposo moko na mikolo mibale po na bobandi bwa championnat ya minei ya lisano liye ya etuka ya Grand Lac ekobeta mabongo na engumba Goma na Nord Kivu. Valdo Yamba.
Kondongo na yami nei tope 4e edition ya tournoi ya karaté ya Bondeko pe Kimia na bikolo ya Grand Lac e lengelami uta mokolo ya Motoba kino mokolo ya Zomi na sanza ya Zomi na moko na Goma kuna na Nord Kivu po na mbala ye ya motu ya izali lulenge kondongo na ena e tiami miso na bakambi ya karaté ya Molongo elobi Francis Pandemoya ye azali moko ya bakambi ya baleopa karaté ya Congo démocratique.
En tout cas, ils a vraiment fierté parce que banda il aura tournoi mort car presque amical, mais la quatrième édition est commis vraiment par événement WKF, vraiment la Fédération mondiale, enregistrant on a par événement d'ailleurs. En tout cas, ils ont la fierté, ils ont l'accès, ils ont commis vraiment regrandir. C'est-à-dire, côté organisation, ils ont un standing mort vraiment et mata.
Na lolengi na bango ya koluka ko sala bokeseni, ata ko Congo démocratique inde ko yamba bikolo mosusu, bakambi ya karaté, ba zui mokano ya kopesa esika mingi mingi, na bilenge elobi pandemoya.
Moment, toza vraiment fin prêt. Tournoi, on a, ils ont vraiment relevé. Mingi, ils ont la première fois na bango. En tout cas, Moutoumoro Taroya, na tournoi, oyo, azan a 4 participations. Alors que, l'équipe n'a biso bien avant, toza une mauvaise culture, yako, pérenniser, ba talent. Tant que toye, na staff technique, tobi, cette histoire, il faut ici, là. Plus Moutaza gêne, plus azan la fraîcheur, plus azan physiquement bon, plus azan capable, yako, comprendre philosophie technique et tactique, yaba entraîneur.
Katina Bilenge, Izali Bongo, na elenge moisi, Yohan Palamba, oyo ekozala, mbalanaye ya yambo. Kuzwa yishika na kundungu na ya karate ya bikolo ya Grand Lac.
Za première fois nangana kende kupartipi na tajel na za lukula babenga mwana nsuka na ekipe nationale na singa iba ene nanga babete nangama masolo nenge nini leka naka e a partir de la na zwa imwa baide na kekuna kusa aku bajete na kekuna pona remporte medaille e na ise drapo pe kumbu kareza la fier na biso tozo kende kuna kuzoba medaille nyoso
kukesa na kundungu na ya tajel oyo elekaki Emmanuel Makweno ya Congo Demokratiki a kani kolonga simbano ya wolo na mumekano ya bamasanga tope épreuve par équipe
et tobanaide la préparation tajel ya tout au objectif pour nangeza médaille d'or parce que tajel 3 na pesa ki vraiment le meilleur de moi pe na même ki équipe nanga na finale pe to rapporter ki médaille d'argent tajel la tout au eza pour nanga eza médaille d'or pe comme ma susu pour na to kosepisa mboka na
sangi bongo ko yeba ite kolonga la bikolo ya Grand Lac ye eko zwa yesika na kondongo na ye bikolo misato nde et Bengi Samé Lokola Papaya, Ezali Bongo, Afrique du Sud, Tchad, na Mozambique.
Na VOA Lingala, Bolanda Tango Iso Sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, Botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA 2 na 4299.
Sango isusu, suka yamposo iliki tambola ki malamu po na basani, ba leopard, ba iki, na ba club na bango, yuane wisa, a tchaki mingete mi bale, pe apesa kinzila na Brentford, kolunga mingete mi nei, na misato, hype wish na Premier League ya Angleterre, yuane wisa, utei kozunga sima na kopema, mpofu msanza moko na kuzuka na dikolo kakasima na kuchia mungete ya ba second na match ya yambo ya ekipu na ye na championat ya Angleterre. Tio bongo na langambo na ye pe achaki mungete ya kitoko penza pe ya pesa kinzila na Spartak Moscou kulunga mingete mivali na libungu tulu makashaka na championat ya Rusi. Zokande Moyambi Lionel Mpasi ye pe achaki mungete ya pimbo penza na moto pe ya pesa kinzila Nzela na ekipi na yi kukukana na Lorient na championnat ya Ligue 2 ya France sango eyinde sukisi sango ya mokili ya lelo tupesibino matundu mingi tupesipe Valdo Yamba o ya pesa kibiso maboko na etando ya masano kasi ya motu ya izalaki eti Sef Kukuni oyazali moyo opposition ekolo Congo Démocratique akokoba kosambaka na koutaka boloko bazuzi baboyi ete apesama botikami ya mwantango kasi bayinzinga nzinga na ye bakundoli ete akweyaki mpona lipaso azwaki yambo na bokangami mpe bapameli mokano eye ya bazuzi Sango ya mokili ya lelo esuki awa matondo mingi na bino banso bolandaki biso Matendo pe lokola na Lionel Gaima na Hélène Baiba pesa kibiso maboko unzela ya singa. Matendo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungi na ye na sango sango isusu nde tuzu yango na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook, YouTube pe misusu toko bakolanda lo lakala Amerika toko pisabino mikolonie sango ya siki siki po itali mapona mi ezalaki wabino edi isango. We'll be right back.